9-чи баши. Даниял пайгамбарны тилеги. Бабиль патшахлыкка башчы этилген Мидиялы Ахашвирош улы Дарийны 1-чи жылы бар иди. Аны патшахлыгыны 1-чи жылында мен Даниял китапланы окуп, Раббини Иеремия пайгамбарга берген сөзүнө көрө Иерусалимне атылып калганы 70 жыл болгонун аңлаганмы. Сора мен ораза да тутуп, зыбыр кийим да кийип, башыма күл да куюп, Рабби Аллахка тилек беле эм жалбаруу була бетими айландырганмы. Мен Рабби Аллахыма тилек этип, кеси күнахымы була халкымы күнахына ачык эти былай айтканмы. Я Рабби, хар нени титиреткен Аллаху Таала. Сени сүйгенлеге, эм сени буйрукларыңы толтургаллага сен кесаматыңа түз калып мархамат этесе. Бизе гүнах эткенбиз, амаллык эткенбиз. Биз амаллыкчыла эм кавгачыла болганбыз. Биз сени фарызларыңнан була буйрукларыңнан тайганбыз. Бизни патшахларыбызга, бийлерибизге, ата бабаларыбызга, эм кралыбызны битеу халкына сени атың була сөйлешкен пайгамбар кулларыңа тыңламаганбыз. Я Рабби, сен түзлүклүсе, бизе бүгүн айыплы болганбыз. Хар Яхудалы да, Иерусалимде жашаганлар да, эмде битеу Исраилде кими жуук болсун, кими узак, сенден тайганыбыз үчүн сен бизни ары кыстаган битеу кралларда жашаганлар да. Я Рабби, биз да, патшахларыбыз да, бийлерибиз да, ата бабаларыбыз да айыплы болганбыз. Нек десең, биз саңга кажау күнах эткенбиз. Рабби Аллахыбыз, сена мархаматлыса, эм күнахны кечерге хазырса, биз саңа кажау козгалганлыкка. Рабби Аллахыбыз, биз саңа тыңламаганбыз, сен бизге пайгамбар кулларың өсү биле берген законларны тутмаганбыз. Битеу Исраил сени законуңу бузганды, эм сени авазыңа тыңларга унамай сеннен тайганды. Ол себептен бизге Аллахны колу Мусаны Таурат китабында жазылган налатла була ант сөзле башыбызга куюлгандыла. Нек десең биз саңа кажау күнах эткенбиз. Сен бизге эм бизни хукмучуларыбызга айтылган сөздөнү толтурганса. Иерусалимге болгон ауыр кыйынлыкла көклө түбүндө бир да болмагандыла. Мусага берилген Таурат китабында жазылганы кебик, битүү бу кыйынлык бизге келгенди. Алай болгонлукка биз Рабби Аллахыбызны мархаматын излемегенбиз. Законсузлукларыбызны коймаганбыз. Эм сени хак кертиңи эсибизге алмаганбыз. Рабби бу кыйынлыкны бизге сынатырга арсар болмаганды. Нек дегенде, Рабби Аллахыбыз битеу эткен ишлеринде түзлүклүдү. Алайа биз ана уазына тыңламаганбыз. Бүгүн да, я Рабби, халкыңы Мисирден күчлү кол була чыгарган, эм бүгүнге дер окуна атыңы мактаулу эткен Аллахыбыз, биз күнах эткенбиз, биз амаллык эткенбиз. Я Рабби, битеу түзлүклүгүң үчүн сен ачуулануууңу була чамлануууңу, сени шахарың Иерусалимнен биле, сени сыйлы тауыңнан кере эт. Бизни күнахларыбыз үчүн, эм бизни аталарыбызны законсузлуклары үчүн, Иерусалимни да, сени халкыңы да, битеу аны төгөрегинде болганла көрүп болмайдыла. Бүгүн да, эй Аллахыбыз, сени колуңу тилегине эм жалбарууна тыңгыла. Я Рабби, сени түп болган сыйлы жериңе, сени кесиң үчүн жарык бетиң биле кара. Эй Аллахым, кулагыңы салып эшит, көздөрүңү ачып, сени атың аталган шаарны жоюлуп турганына кара. Биз сенден бизни түзлүгүбүзгө ышанып түйүл, алайа сени уллу мархаматыңа ышанып тилейбиз. Я Рабби, эшит. Я Рабби, кеч. Я Рабби, эс буруп бир мадар эт. Сени кесиң үчүн мычыма, эй Аллахым, нек десең, сени шахарыңа була, сени халкыңа, сени атың. аталғанды. 70 ыйықны сүннен сөз. Мен алай айтып, кесі гүнахымы бұла Исраил халқымы гүнахын ашық етіп тілек еткенде, ем Рабби Аллахымы кесіні сыйлы тауы үшін тілегенімде, мен алыққа тілек ете тұрған заманда, мен алғын көрінуде көрген адам сұфатлы мөлек Жабраил тер көчіп, иңір құрман заманда маңға келгенді, ол маңға бұлай аңылатты. Эй, Даниял, шөнді мен саңға ақыл әм аңылау берірге келгенме. Сен тілек етіп пашлағалай оқына жуап берілгенді да, мен аны саңға айтырға келгенме. Нек десең Аллах сені бек сүйеді. Алайды да, бұ сөзге әс бұрып тыңыла, көрінуіні мағанасын аңыла. Аллах сені халқыңа, әм сыйлы шахарыңа 70 ыйық бұйырғанды. Ол заманның ақырында амаллықла тоқтарақтыла, гүнахлана ақыры келлікті, законсызлықла төленіріктілі, өмірлік түзлік келтіріліктілі. Аллахны файхан барға ашқан затлары толтырылық тұла, әм сыйлыланы сыйлысы майланырықты. Мұны біл әм аңыла. Иерусалимні жаңыдан құрарға бұйрық шыққан заманнан, Масих бейні келеріне дәрі, 7 ыйық бұла 62 ыйық ұзарықты. Шахар орамлары бұла жаңыдан құралдықты. Төгерегінде инде кішіленерікті. Алая ол қиын заман болдықты. 62 ыйық ұзғаннан сұрауа, Масих өлтірілікті әм тас болдықты. Келлік башшыны аскері уа, шахарны бұла сыйлы жәріні бұзарықты, барында ырхы кебік жоқ әтерікті. Ұруш бұла халекликлі ақырына дәрі болдықтыла. Ол бір ұйықны ішінде көпліге кесамат бегітірікті. Ол ұйықны ортасында уа, құрман әті үлені біля сауғала келтіреуіні тоқтатырықты. Сыйлы үйіні башында халеклік келтірген харамлық болдықты. Алая халеклік келтіргеніне алғадан белгіленген ақыры келлікті.